Теврат башлану дордынджы бап. Адам ос апайы аванен ятты. Ава юкке калып, хайынны догды ве мен адамны Раббиден мульк кебе алдым, деді. Сон оның кардашыны Хабилны догды. Хабил кой эчкі бахайды, хайын исе топрахны ишлейеді. Бірхач вақыт кечкен сон, хайын топрахның мақсулларындан Раббиге бақшыш берді. Хабил де ос сүрісінің бірхач бірінжі доған ең яқшы весеміз қой ечкілеріні кетірді. Рабби Хабилның ве оның бақшышыны алғышлады. Хайынны ве оның бақшышыны исе алғышламады. Хайын пек ачуланды, оның чырайы бозылды. «Сен не үчін ачуландың?» деп сорады Раббы хайынден. «Не үчін чырайың бозылды?» «Егер яқшылық япсаң, башыңны көтермейсің мі?» «Яқшылық япмасаң, босағаңның янына гуна ятмақтадыр. О сені істей, сен ісе оның эфендісі ол». Сон хайын ос қардашы Хабилнен лаф етті. Олар тарлада олғанда, хайын ос қардашы Хабилге қаршы чықып оны олдырды. Раббы хайынден, «Сенің қардашың Хабил қайда?» деп сорады. «Білмейм», деді хайын, «мен не, қардашыма қарауылым мы?» Сон Раббы, «Не аптың сен? Қардашың қанының сесі маңа топырақтан қиямет қопара. Енді сен ләнетсің. Қолыңдан төкілген қардашыңның қанына қабыл еткен топырақтан рет етілгенсің. Топырақны ішлегеніңде топырақ саңа өз күчіні башқа бермейдек. Сен ер юзінде долашқан қачақ олажақсың», деді. Хайын Раббиге, «Джезам көтергісіз. Мін ашымды сен мені топырақтан қуасың. Сенің юзіңден мен сақланырым, ве ер юзінде долашқан қачақ оларым. Кім маңа рас келсе мені олдырыр», деді. Раббы оңа, «Кім хайынны олдырсе, оның ақтыманы еді қаталына жақтыр», деді. Раббы, хайынге рас келген іч бір кім оны олдырмесін, деп оңа нишан қойды. Сон хайын Раббының юзі огынден кетіп, Эдемден шарықта ятқан Нот мемлекетінде ерлешті. Хайын ос апайынен ятты. Апайы юкке қалып, қанохны доғды. Сон хайын шеер құрды, ве о шеерні оғлының адынен Ханоқ деп адландырды. Ханоқның Ирад деген оғлы олды. Ирадның Мехуяэл, Мехуяэлның Метушаэл, Метушаэлның исе Ламех деген оғлы олды. Ламех озыны екі апай алды. Бірісінің ады Ада еді, екіншісінің Цилла. Ада явалны доғды. О чадырларда яшаған, ве чобанлық еткен адамларының бабасы дедесі олды. Явалның Ювал деген қардашы бар еді. О қавал ве сантыр чалған епісінің бабасы дедесі олды. Цилла туал қайынны доғды. О демірджі олып, бақыр ве демірні дөге еді. Туал қайынның Наама деген қыз қардашы бар еді. Ламех оз апайларына бойле деді. Ада ве Цилла, айтқанымны діннеңіз. Ламехнің апайлары сөзлеріме құлақ асыңыз. Егер ақай мені яраласа, оны олдырырым. Оғлан ұрса, оны да олдырырым. Егер хайын үчін еді қатақтыман алынса, Ламех үчін 70 кере еді қатақтыман алына жақтыр. Адем кене апайынен ятты. Апайы оғлан бала тапты, ве хайын олдырген Хабилнің еріне Алла маңа башқа бала берді деп, оның адыны Шет қойды. Шетнің де оғлы олды. Шет оңа Енош деген ат қойды. О замандан башлап, адамлар Раббіге дуа етіп башладылар.